Sesdek dua leciono. Por que ciui comprenu unu la alian?
Yes, Jan. Neutrala estas la lingvo same kiel brilas nur unu suno por ciui sur la tero. Lau la vortoi mem de Zamenhof, la lingvo internacia estas nenies propraĵo, aŭ pli ĝuste cies propraĵo.
Tiel ja, ke tra la mondo la homoj povu super siaj apartaĵoj sin kompreni reciproke per unu komuna esprimilo.
Cetere, Jan, ĉeestis diversnaciaj homoj. Ĉu vi memoris pri Aldo? Ni interkonatiĝis en Parizo.
Pri Aldo? De Romo, jes ja, sed ĉifoje li estis akompanata de usonanino el San Francisco.
Kaj ĉu ne plaĉis al vi la rakontoj de la junaj gejapanoj el Kioto, kiuj preskaŭ konkuris unu kun la alia pri la plej bona anekdoto?
Ho, jes, precipe unu lia, kiu temis pri ies vojaĝo kun sia Abek. Mi ne povis retrovi sub tiu japana formo la francan prepozicion avec, kun tute aparta valoro.
Nu mi tre frandis la ŝian pri la poezia signifo de la japana kromnomo pri sakeo, suishin, ebria cor.
Sub la sancta signo del espero Collectigias pazzai batalantoi Cai rapide crescas la afero Per laboro de la esperantoi Forte staras muroi de miliaroi Inter la popoloi dividitai Sed dissaltos la ostinai baroi Per la santa amo disbatita.
Exerzo.
Ĉu vi comprenas la anglan?
Okule yes, sed ne orele.
Ĉu vi captis la senson de ĉi tiu vorto?
Ĝuste tiu ĉi komprenigas al mi la pentraĵon.
La najbarino bone komprenas la infanojn.
Sed ŝi ne multe komprenas en sporto.
Almenaŭ li komprenas sin.
Por helpi unu al la alia, ambaŭ komprenis sin reciproke.